Vi kommer nå til det første Vatikankonsil. Pius den 9. han hadde i flere år slått på at det kunne være nødvendig og ønskelig med et alminnelig konsil. Det var i særdeleshet en ting som ikke var slått riktig fast enda, og det var protestantenes påstand om at kirken ikke er ufeilbar. Det er i seg selv et eiendommelig punkt forresten. Luther kunne der si begge deler, at kirken ofte har faret vill, og konsiler har faktisk faret vill. Men han kunne også si at kirken kan ikke fare vill. Og tenkte da i sistnevnte tilfelle på den sanne kirke som holder seg til Guds ord. Den kan ikke fare vill. Men den egentlige protestantiske standpunkt var jo at kirken, romerske kirke med paven i spissen og med konsiler og så videre, kan fare vill. Og dette synes man ikke var tatt hensyn til og tilbakebevist med tilstrekkelig styrke. Og så kom jo dertil det da, som ikke så lett var blitt glemt, at de gallikanske artikler som vi har talt om i 1682, de bygget på Konstanskonsilet. Hec sancta synodus, nemlig at konsilet er det øverste i kirken over paven. Og hva hadde ikke hendt i opplysningstiden med Febronius? Man hadde hevdet at pavens primat bare var et primat i ære og anseelse, en viss formell forrang, men ikke noen av teologisk avgjørende betydning. Så kom da innkallelsen, og den kom faktisk allikevel meget overraskende. Akkurat som innkallelsen i 1959 kom overraskende til det annet Vatikankonsil, det ble en stor, virkelig svær oppstandelse i alle leirer. Og det gjorde det her også, så meget mer som det ikke ble sagt det minste om hva man skulle forhandle om. Så kom Civilta Catholica, jesuitenes organ i Rom, og sa det skal forhandles om pavens ufeilbarhet. Og det skal defineres et dogme om det, og da ble forskrekkelsen veldig stor i mange kretser. Den ble stor i politiske kretser. Bayern, som jo var en utpreget katolsk stat, erkekatolsk stat, prefererte katolisismen og paven i aller høyeste grad, var allikevel meget engstelig for dette og gjorde en formelig diplomatisk demarsj til en rekke stater i Europa, således også til Preussen, hvor Bismarck allikevel hadde på det tidspunkt ikke noe lyst på noe oppgjør med paven. Det ble da ikke til noen henvendelse om dette fra politisk hold, sånn som faktisk Bayern en tid var inne på at man skulle forsøke. Og i Tyskland og Frankrike var det mange biskoper og teologer som var direkte imot at det skulle komme noe dogme om pavens ufeilbarhet. Den mest kjente av dem er Ignaz von Döllinger, en store kirkehistoriker, blant annet et svært verk om reformasjonen, hvorav man kan forstå at hans reaksjon imot dogma om pavens ufeilbarhet på ingen måte hadde noen protestantisk bakgrunn. Han hadde ingen sympatier i den retning. Det ser man meget hurtig ved å lese litt i hans store verk om reformasjonen. Men dette dogme ville han ikke ha. Boken kom i første omgang under pseudonymet Janus, og han la vekten på da å bevise av historiske grunner at dette dogme var fullstendig umulig. Og det kan vi da forsøke å summere opp med en gang. Jeg har nevnt her i stikkord noen av de viktigste grunnene som han anførte på det, på disse som var imot dogme. Det var litt forskjellige tankeganger som der rørte seg. For det første så var det en fransk biskop som het Marais, som sa at det er feilaktig å si at paven er ufeilbar i læreavgjørelser, for det er han bare sammen med kirken, og bare når han utøver kirkens ufeilbarhet, og følgelig må hans ufeilbarhet alltid ses på det aller nøyeste sammen med konsilet. Det er den franske konsiliarisme som løfter hodet der. At kirken er ufeilbar, det tviler ingen katolikk på. Det er trossetning. Det er bare, hva er det som er uttrykket for kirkens ufeilbarhet? Det er egentlig det man der kan diskutere. Og så kom Döllinger da, og han la frem en lang rekke historiske innvendinger. Og der er det i særdeleshet det celebre causa honorii, som det heter, Honorius den første, som faktisk var vranglærer og ble dømt som sådan av paver som kom efter ham. Hvis de i all hast slår opp litt på side 56 her i dette heftet, så kan vi jo hastig repetere hva det var det dreier seg om. Vi skal ikke oppholde oss mye med det her. Men side 56, den nederste halvdelen av siden, er det skrevet noe om den såkalte monoteletiske strid. På et tidspunkt da monofysitismen er dømt, det har spaltet seg ut monofysitiske kirkesamfunn som ikke går sammen med storkirken, at altså Kristus bare skulle ha en fysis, det ble avvist. Mia fysis, tutiu logus es arkomene, det var vranglære, det ble avvist. Men dette med å se enheten i den guddommelige person, og at det er egentlig guddommen som konstituerer dem, det var en så sterkt driv i den retning at noen forsøkte, om man ikke allikevel kunne si, det må i hvert fall være en vilje i den kjødvårdende Kristus, og det gikk Honorius med på. Han gikk med på det i 630-årene. Men det ble fordømt. Det ble fordømt, for man sa, da er han ikke sant menneske. Når Jesus ba i Getsemane have og sa, far, er det mulig, så la denne kalk komme meg forbi, dog ikke som jeg vil, men som du vil, hvem talte da? Det er, skrev pave Agato, senere helt avgjørende, og han, vi må regne at det er både en menneskelig og guddommelig vilje i full harmoni i den kjødvårdende Kristus. Og så på det sjette ekumeniske konsil, side 57 her i heftet, punkt 5, sjette ekumeniske konsil 681, så dominerte denne skrivelsen fra pave Agato, og så ble Honorius uttrykkelig fordømt. Punkt 6 der. Honorius, som var pave i Gammelrom, står det, Nyrom var Konstantinopel, Bysants, han ble fordømt. Og det sto fedrene og ropte, anatema honori, ropte de. Det står klart og tydelig i aktene som vi har beholdt, har i behold. Så det er liksom ikke noen vei å komme der, og de forsøk på å bortforklare dette som man har prestert til forskjellige tider, vekker bare pinlige fornemmelser hos enhver som tenker noenlunde renslig. Så dette pekte da Döllinger på. Vi kan jo ikke godt si det at paven er ufeilbar når han uttaler seg i læresaker, når han faktisk Honorius, en av pavene, har vitterlig vært dømt som kjepte. Og ikke nok med det, men til og med i Kalkedon, hvor Leo den Førstes lærebrev ble så avgjørende, kirkemøtet i Kalkedon 451, så ble ikke det tapt som en sånn en autoritativ skrivelse, men det ble prøvet av konsilet og så godtatt fordi konsilet fant det var riktig, ikke fordi det var skrevet av paven i Rom. Sånn skrev da Döllinger, en meget rolig, saklig bok, ikke særlig stor av omfang, men særdeles vektig av innhold. Det var altså andre som ikke hadde noe imot og dette dogmet i og for seg, men det var ikke opportunt, mente de. Situasjonen var ikke inne, de ville helst ikke ha noe av dem. Så trådte da dette konsilet sammen. Det var 774 mann til stede. Meget ensidig, kan man trygt si. Det var 276 italienere og bare 19 tyskere. Det var 84 franske, bare 48 fra Østerrike. Og disse periti som var oppnevnt i sakkyndige som skulle stå til tjeneste for konsilfedrene i historiske og dogmatiske spørsmål, de var altså valgt ut meget ensidig. Det var praktisk talt ingen. Det var to tyske iblant dem, men det var italienere for det aller meste, det og kjente og fremragende tyske katolske universiteter hadde man ganske enkelt gått forbi. Det var to mann som ble plukket ut for de var utdannet ved Collegium Germanicum i Rom og måtte derfor anses for å være pålidelige. Dette gikk jo ikke for seg uten at det var noen som pekte på det, naturligvis. Debatten på Vatikanum 1 er stenografisk referert og finnes i Vatikanets bibliotek i 10 eksemplarer, mange bind. Det kan man da studere i Vatikanets bibliotek, men det finnes også trykt utvalg av en jesuit som heter Granderat, og det er den utgaven som vi da for det meste er henvist til. Noen fullstendig trykk finnes ikke av dette, men det må jo sies at den samme Granderat er, han virker i hvert fall, synes jeg, objektiv og tar med mange ting som man skulle tro de ville ha dekket over hvis man først skulle være innstillet på det. Jeg må tilstå at jeg har ikke vært og sett på de 10 eksemplarer som finnes av det stenografiske referat. Det skal være 10 eksemplarer av det bare. Men Granderats bok har jeg til gjengjeld studert ganske inngående. Og hva leser man ikke der? Man leser jo om debatter som til dels utartet til den rene skandale. Det var en ungarsk biskop som heter Strauss Mayer, som sa man kan da ikke si, som noen hadde uttalt, at det er protestantene som er skyld i all rasjonalisme og fornektelse som overhovedet finnes. Man kan da ikke si det. De farer vill utvilsomt, men mange av dem er i god tro. Da ble det voldsom piping og skrål og skrik. En ny Luther, kast ham ut, står det, at noen ropte. Det store flertall var innstillet på uten videre å godta dogmatiseringen av pavens ufeilbarhet. Men noen var fortvilet over det og gjorde forsøk på å i hvert fall mildne uttrykkene. Den høyt ansette biskop Ketteler, som vi har sett i annen sammenheng, han som har skrevet om kirken og arbeiderbevegelsen, og som var en pioner, kan man si, i å forstå hva for voldsomme problemer som her lå. Han gjorde knefall, bokstavelig talt, for paven under en privat audiens, og spurte om han ikke i det aller minste kunne mildne formuleringene noe. Men Pius ble sint, og resultatet var at formuleringen ble enda krassere. trossetningene som paven definerer er irreformable i seg selv, ikke ut fra kirkens tilslutning. Non autem ex consensu ecclesiae. Så det var bare å erte han opp. Det ble enda mye krassere. Det er det sterkeste uttrykket. Vi skal senere se på sammenhengen. Og så var det en italiensk kardinal. De var ikke helt, det var ikke fullstendig uniform blant dem heller, med andre ord, som mente at man burde tale om pavens dogmatiske definisjoner, at de var ufeilbare, men ikke om pavens ufeilbarhet. Det ble meddelt Pius dette. Han var jo ikke til stede under forhandlingene, og han ble siteret til å møte hos paven og gjøre redd for seg. Og han sa da at jeg sa jo bare at biskopene er vitner om tradisjonen. Og til det svarte da Pius: det er bare ett vitne, og det er jeg. Det er det som ofte er blitt sitert, men feilaktig. Tradisjonen, det er jeg. Det er vel dannet formodentlig en slags bevisst eller ubevisst analogi med Ludvig den 14.s berømmelige ord om staten: det er staten, det er jeg. En hollandsk biskop sa noe meget tankevekkende. Han sa det som svar til noen som mente at man fikk da ta litt grann hensyn til opinionen. Hva vil man ikke i protestantiske land si om dette her? Han sa det at det der kan dere spare dere, sa han, for dogmatiseringen av pavens ufeilbarhet gjør hverken til eller fra for protestantene. For de må være klar over det at protestantene nå for tiden, de tror ikke det som Calvin trodde, eller som Luther trodde, for de er panteister og rasjonalister alle sammen. Så det gjør ikke til eller fra om man definerer noe i så måte. En som var veldig ivrig for dogmatiseringen, det var den engelske kardinal Manning. Han fikk den røde hatt, kardinalhatten, før Newman, til det sistnevnte store skuffelse, nok som belønning for sin store iver. Og han sa noe som formodentlig hadde mye rett. Han hadde mye rett i den da rådende åndssituasjonen. Tror nok det er noe i det at mange protestanter kommer til å konvertere til katolisismen når de får se dette dogmet. For det som lokker dem er den ufeilbare kirkes autoritet, og det som forvirrer dem, det er at det kan være noen som helst tvil om den sak innenfor romkirken. Så la oss bare stå sterk. Så kommer protestantene, i parentes bemerket, det er hevet over tvil at det var riktig. For nå er jo den tid, innledes den tid da veldige mengder av virkelig religiøst grepne mennesker som er vokset opp i indifferent og slappt og uåndelig protestantisk miljø, går til Rom, for der vet man da hva man tror. Der vet man da hva man tror. Takk meg til å ha én pave fremfor tusen. Takk meg til autoritet i stedet for kaos. Utallige mennesker i hele Europa og andre steder også, USA ikke å forglemme, har fulgt den tankegangen og har konvertert. Hva de gjør nå er en annen sak. Hva de gjør nå er en annen sak. Alt tyder på at den strømmen er stoppet. Og hvorfor skulle man egentlig, i en tid hvor det jo nær sagt ikke er noen som helst forskjell på noen som helst ting. Det ble holdt en prøveavstemning. 88 nei og 62 placet juxta modum. Mondum står det. Modum skal det stå. Det er stadig en og annen liten skrivfeil, ja, som til noen store. Placet juxta modum, det var litt for mye. Og da ga paven tillatelse til at de som ville kunne forlate Rom. Og dem så reiste de som hadde store betenkeligheter, og så ble pavens ufeilbar vedtatt mot to stemmer, og de falt til fote under selve møtet. Det var to utholdende mennesker som altså protesterte inn til det siste, men dog gav seg under selve møtet. Og så den 18. juli 1870 klokken 9 om morgenen var forsamlingen i Peterskirken og hørte Pius lese opp den apostoliske konstitusjon om sin egen ufeilbarhet. Det var et voldsomt uvær som gikk over Rom akkurat da. Det ble så mørkt så de måtte tenne et stort lys og sette ved siden av paven sånn at han kunne lese konstitusjonens tekst. Og tordenen rullet over byen. Det ble jo tolket forskjellig. De som var imot dogme, de sa himmelen protesterer. Og de som var for dogme, de sa hør helvedes maktesløse raseri. Det var i grunnen i siste øyeblikk at konsilet kom til dette resultat, for dagen efter så brøt den fransk-prøysiske krig ut, 1870 jo. Og nå var det jo sånn at Frankrike hadde garantert kirkestatens integritet, og det lå betydelige franske troppstyrker i Rom og andre steder i kirkestaten. Men nå trengte Napoleon den tredje disse troppene selv i høy grad. Det hjalp ikke stort, som vi husker. Det ble et ynkelig nederlag. Men de ble jo all hast trukket ut, og så kom de politiske begivenheter i Italia, som førte jo til at Rom ble den italienske kongerikes hovedstad, og paven erklærte at han var fange i Vatikanet. Kirkestaten ble opphevet, og han var fangen i Vatikanet, hvilket han vedblev å være inntil 1929, da Mussolini inngikk et konkordat med paven, og den diminutive pavestaten er en suveren stat, men man kan vel spasere omkring på. Ja. Jeg har flere ganger tenkt at jeg skulle faktisk gjøre det for å se hvor lang tid det tok, men jeg har aldri gjort det. Men jeg tipper at man gjør mye på en halv time. Men det er en suveren stat allikevel. Og så ble konsilet utsatt på ubestemt tid, for det var ikke noen situasjon til å holde noe konsil. Det skulle også komme til å få sin betydning, for man ble ikke ferdig med konstitusjonen om kirken, og det ble naturligvis da tatt til utgangspunkt, og med god grunn, da det annet Vatikankonsil åpnet sine forhandlinger. Det var tross alt et hull, men derom mer siden. Hva var det da som ble bestemt på dette første Vatikankonsil i 1870? Man kan si at det er tre hovedsaker. Det ville kanskje være klargjørende hvis man skrev et ett-tall der ut forbi punkt 9 nederst på side 183, og så et 2 på følgende side ut for punkt 10, og et 3 nederst på side 184 ut for det 2.2 som står der nede. Så antydes det dermed de tre hovedpunkter, kan man si, som ble vedtatt. Og det første, det var om åpenbaringen. Det revelatione. Det ble kalt for Constitutio Dogmatica, det fide katolika. Og hovedpunktet der er det at ved hjelp av den naturlige fornufts lys så kan man sikkert kjenne Gud. Lumen humanae rationis, skal det stå. kan man sikkert kjenne Gud. Det er tomismens grunnsyn som der blir dogmatisert. Jeg vil huske dette syn som Thomas har, og som han utvikler i sine skrifter med slik suveren dyktighet, hvor han altså vil vise at det naturlige fornuft kan kjenne tilværelsens hemmeligheter til et visst punkt, kan vite at det er en Gud, for eksempel en allmektig Gud, og kan vite svært mange ting. Det er så langt som naturen går. Men så kommer åpenbaringen som et pluss til det. Man kan derfor si efter denne tankegang at åpenbaringen er ikke imot den naturlige fornuft, men den er over den naturlige fornuft. Det er dette som jeg har dristet meg til å kalle her i forelesningene for den tomistiske etasjetenkning. Grunnen til at man ville slå det fast var det filosofiske klima som ikke minst Immanuel Kant jo var opphavsmann til. For det var jo blitt svært alminnelig å si vi kan ikke bevise noen ting om Gud. Das Ding an sich er jo uerkjennelig. Vi kan ikke bevise noe om en oversanselig tilværelse. Den praktiske fornuft alene kan postulere en tilstedeværelse av et høyeste vesen og en guddommelig moral og den slags ting. Men vi kan ikke bevise noen ting. Og siden Kant har jo i grunnen alle i en eller annen fasong sagt det. Vi kan ikke bevise noe. Man kan på den andre side vel heller ikke tvingende motbevise kristendommens sannhet. Det hele avgjøres på det personlige plan, i den personlige sannhetserkjendelse. Det har vært vanlig å si. Men dette blir fordømt her i Vatikankonsilet. Her heter det nemlig at dersom noen sier at den guddommelige åpenbaring ikke kan gjøres troverdig ved utvortes tegn, og at menneskene derfor bare beveges til troen ved en indre overbevisning ut fra erfaring, kan være anatema. Altså man må ikke si det der at den guddommelige åpenbaring kan ikke demonstreres ved ytre bevis. Må man ikke si. Det er det første som ble slått fast. Og så kommer det neste. Og det vil jeg forklare et skyld dele altså i to. Vi har punkt 2 og punkt 3. Og punkt 2 er da læren om pavens sumepiskopat, hans overhøyhet i kirken. Paven er den høyeste biskop i kirken og har all kirkelig makt i sin person. Der man tror ikke bare dette med ufeilbarheten som ble vedtatt ved Vatikankonsilet, må endelig være oppmerksom på det. Det er først dette om troen, og så er det altså om pavens sumepiskopat. Der heter det sånn at Peter var av Kristus innsatt som alle apostlers princeps, formann eller leder og hele kirkens hode, og det var ikke bare en æresrang, en æresstilling, men et virkelig primat i jurisdiksjon. Og pavene er da Peters etterfølgere og har i kirken samme faktiske forrang som Peter hadde, og den har de da vel å merke jure divino, etter guddommelig rett, ikke jure humano, sånn som Melanchthon kunne være villig til å innrømme ham da han skrev under de smalkaldiske artikler, så føyt han til det at hvis paven ville være fornøyd med å være den øverste i rang, jure humano, så kunne vi konsidere ham dette. Men det har paven aldrig varit intresserad i. Det är en överhöjet jure divino som är saken. Här visar man då karakteristiskt nog till det allmänliga koncil i Firenze i 1439. Och det är inte för ingenting. När vi tänker på det. Det där är ju koncil i Firenze som kom efter reformkoncilet i Basel. Ni vill huska det, disse reformkoncilene på 1400-talet. Pisa, Konstans och Basel. Men det blev ju inte till någonting. Det blev paven sejret och omsider så förlot paven, så flyttade paven koncilet ifrån Basel och till Firenze. De valde en motpave i Basel och prövde att hålla det gående en liten stund, men alla var i grund leja dem och paven fick makten. Och i den situation får han hänvändelse ifrån grekerna, som gjorde sista förtvivlet försök på att väcka Europa till och hjälpa dem och så stå emot tyrkerna som ju tog Konstantinopel lika efterpå som de husker. Det blev ju ingenting av. Men de kunde ju alltid ta emot en ydmygelse av grekerna, de grekiska ortodoxa, och det gjorde de. De gick med på praktiskt talat allt möjligt och inte minst så gick de med på pavens överhöjhet i kyrkan. Det hade ingen av parterna någon glädje av, för disse som kom tillbaka är senare blivit betraktet som förrädare av den grekiska ortodoxa kyrkan. Så sent som i fjol kom där ett skrift i Sverige. De har en ortodox årbok. Det är inte så ganska få invandrade ortodoxa troende i Sverige, östeuropéer och andra, balter till dels, som är grekiska ortodoxa, och där är intressant att läsa en stor, ganska lärd avhandling om Markus av Efesos, som stod emot till sista blodstråpe på möte i Firenze, och som här hylldes som en sannhetens apostel, fördi han gjorde det, mens de som böjde sig i Firenze i 1439 dömdes som förrädare. Men detta knyter man då till här med ett citat. Jag har skrivit något om det här. Vi förnyar därför avgörelsen i det allmänliga koncil i Firenze, ifölje vilket alla troende kristna må tro att den heliga apostoliska stol och paven i Rom har förrang för hela jordens krets, och att den romerske pave är den heliga aposteln fyrste Peters efterföljer, Kristi sanne stedfortrede, och som hela kyrkens hode och så alla kristnes far och lärare, och att den samme, nämligen paven i den helige Peter, av vår Herre Jesus Kristus själv har fått sig överratt en full auktoritet till att rökte, styra och förvalta hela kyrkan. Detta citerar man då och liksom stadfäster på nytt här i Vatikankoncilet. För att det då inte skulle bli för hardt så följer man till något. Det är likväl långt därför att den överste prästes makt gör något avbräck i den ordentliga och umiddelbara myndighet i den biskopliga jurisdiktion. Ifölje biskopen är insatt av den helige ånd, följer efter i apostlarnas sted och rökter och styrer de dem betrådde jorder som verkliga hyrder. Då löfter man ju på rynker man ju på pannen och löfter på ögonbrynen och säger, jaha, så det alltså, här blir ju allikväl inrömmet, biskopen är ganska meget då. Men läs så följande sättning: meget mer är denna makt beskyttet, befästet och försvart av den överste allmindelige hyrde själv, och därmed detta igen, för det är till syvende och sist bara paven. Och det framgår ganska tydligt av referaten att det var kardinal Manning som sökte för att få den sista sättningen in. Det är ju självfølgelig här som alltid, när människor ska veta en uttalelse och en erklaring, de filer och de haler, de rätter och de skriver om, och någon får in ett ord här, andra får in ett ord där, Og så det efterpå da granskernes sak å finne ut hvem som gjorde hva, og hva det hele til syvende og sist betyr. Her det Manning som har torpedert et drabelig forsøk på dog å si noe vesentlig om biskoppene. Den samme Manning, han fikk også inn en kanon, si quis ergo dixerit. Dersom noen sier at det ikke er av guddommelig innstiftelse at den salige Peter har primat over hele den universelle kirke, eller at paven ikke er den salige Peters efterfølger i dette primat, han være anatema. Altså, ingen må si at dette ikke er en guddommelig innstiftelse, for da det anatema. Det altså pavens summepiskopat. Det ikke akkurat det samme som ufeilbarheten, la oss nå slå det fast enda en gang, men en artikkel helt for seg selv. Og her trodde da all verden i ganske mange år at det siste ord var sagt. Man kan jo bare se i Holmqvist Nørregårds lærebok, for å ta det nærliggende eksempel, så står det der klart og tydelig at nå den sak avgjort. Og her efter krigen så kom en autoritet som Walter von Löwenich med sin store ypperlige bok Der moderne katolicismus, og sa akkurat det samme bare noen få år før annet Vatikankonsil. Og så viste det seg her at man skal aldri si noen ting alt for bestemt her i denne vanskelige verden, for så var det altså ikke helt sikkert allikevel, men episkopalismen har kommet opp igjen. Vi går videre til dette med ufeilbarheten da. Det liksom det andre hovedpunktet her. Og det jo det som vakte den aller største oppmerksomhet i samtid og ettertid. Vi må bare passe på altså at det er ikke bare det. For å understreke dette har jeg her nummerert tre punkter for å gjøre dette så klart som mulig. Men altså, her kommer dette med ufeilbarheten. Jeg har sitert det her. Når den romerske pave taler ex cathedra, det vil si når han forvalter embedet som hyrde og lærer for alle kristne, og i kraft av sin apostoliske myndighet bestemmer at, definerer at, en læresetning som angår tro eller livsførsel må holdes av hele kirken, da kan han, på grunn av den guddommelige bistand som var lovet ham i den hellige Peter, glede seg ved den ufeilbarhet ved hvilken den guddommelige forløser ville utruste sin kirke med endelig fastsettelse av en lære om tro og livsførsel. Derfor er slike definitiones av den romerske pave irreformable i og ved seg selv, men ikke ut fra kirkens tilslutning. Non autem ex ascensu ecclesiae, som vi tidligere, consensu ecclesiae, med før har citert. Det skal det være Denzinger 1838, det står 31, hvis de slår etter i Denzinger en kirilion, så er det 38 som er det riktige. Altså, hva innebærer da dette her? Er han ufeilbar? Hva betyr det? Det er knyttet altså til visse betingelser, kan man si. Og det er det som ligger i ex cathedra. Det vil si altså at det er ikke noen personlig egenskap hos paven at ikke han på noen måte kan ta feil. Det kan jo være at han er lærd teolog og skriver en teologisk avhandling, og da kan jo den diskuteres som alle teologiske avhandlinger kan diskuteres. Og han kan komme til å ta feil naturligvis i mange ting. Det er det andre, det må dreie seg om trosetninger og eller moralske normer, ikke hva som helst. Jeg har nevnt en gang her, tror jeg, den romanen av Robinson, The Cardinal, var en veldig populær lesning her for en 20 år siden, godt og vel, om en amerikaner som ble kardinal. Det gir ganske godt innblikk i katolsk miljø i Amerika, og er en ganske verdifull underholdningsroman, The Cardinal. Hvis de just skulle slumpe til og få fingrene i den, så synes jeg de skulle lese den. Den er lærerik. Nok av det, der er det to høye katolske geistlige som prater sammen. Og så sier kardinal Gibbon til en annen kardinal: tror du at paven er ufeilbar? Den andre ser bare forskrekket på ham, og så sier kardinal Gibbon: det tror ikke jeg, for når han er sammen med meg, så kaller han meg ustanselig for Gibbon. Altså, som en liten anekdote, som antagelig har funnet på også, belyser dette punkt. Det er ikke hva som helst. Det må være om trosetninger eller moralske normer. Og så må det være en lærer som skal forplikte hele kirken. Prinsipielt er det aldri nye dogmer, la det være klart. Det er veldig sårende for katolikker hvis man for eksempel bruker uttrykket de nye Maria-dogmer. De vil si det er ikke nytt, det er bare at den gamle tro er blitt stadfestet og eksplisert. Vi har sett tydeligere hva det ligger i den. Sånn vil man si. Vel å merke, sånn vil en gammeldags katolikk si. Nå er det så mange slags katolikker som sier så mangt, omtrent som man skulle tro de var lutheranere, hva det angår. Men altså, en ortodox, en gammeldags katolikk, han vil si sånn. Og da er det altså en forpliktende trosetning at paven er ufeilbar i nevnte forstand. Det er ikke bare en skolemening, men en forpliktende trossannhet. Det er med andre ord ikke anledning til å si at Honorius den første har lært noe kjettersk. Man må tolke kildene sånn at man får dette til å klaffe. Men hvordan klaffer det da i det hele taget? Hvilke utsagn er ex cathedra? Ja, for eksempel da pavens bittre pille, som det har vært kalt, kom her for et par år siden, var det ikke 68, om antikonsepsjonspillen. Det var jo en særdeles bestemt avgjørelse, og det var i aller høyeste grad en uttalelse som ligger på det moralske området, og må sies å ha vært gjort gjeldende som forpliktende for hele kirken. Men ja, vi skal se på den siden. Det er ikke så lett som det var nå lenger.